كيف فلير أضغط المرادية يرتيرنغ خير الوالفن فرمت الانجليزي له قون 2015 يلن 1 يانواري كيف تانن كينشن نغني 2014 يلن خالقار واقالر نصينمز دنلماغة تاريار أولي بنون تادرقلارن لا أولي لنفذمين يوغسون عن نوروان تانشي ديارن Hormatly dinleyijiler, başda habarlaryň gysgaça mazmunyny dinläň. Aleksey Navalny öý tutsaglygyna boýun egmejegini aýdýar. Amerikan kongresmeni Bakuň metduwaty basyşlaryna çuň alada bildirýär. Täjikistan sosial ulgamlary çäklendirýär. Hormatly dinleyijilerimiz, şu beýle habarlaryň dolaryk mazmunyny dinläň. Kremlin garşıdaşı Aleksey Navalny suudun özünü öy tutsoğluğunda saklamak varadakı buyruğunu boyun olmacağına ediyar. Suudonun şertli tutsoğluğu 30. dekavrda güyücüne giriyança öyünün oturmalığına etdi. Navalny'nin aklavçı Vadim Kabzev öz müştörsünün öy tutsoğluğu hükmünün karşısında şikayet ardasını yazdı. O özlerinin bu hükmü bir kanun ve esasız deyip kasaplayanlıklarına ediyar. Navalny fevralın ver öy tutsoğluğuna oldu. Suudonu ve doğunu aliyagı siyasi hengli ve kalplaştırılan iş esasında güneyli taptı hem de onun hükümden edecek şikayet boyunca karar çıkkansa öyde oturmalığına etti. Kabzev şertli tutsoğluk hükmünü çıkarıp sol ruhakta da öy tutsoğluğunun buyurulmanın katı gengdiğine ediyar. Ol bu buyruğun onun hükümete karşı protestlere katnaşmağının önün alma için berlenliğini öne sürüyer. Navalny hakimiyetlere karşı geçirilecek yığınanşığı var yer katutsa gedilip Moskova'daki kvartirasını eltirli. Polisiya yığınanşığı gelenler dargıttı ve 250'den uğrağı adam tutsa gedildi. Birleşen Ştatların Vekiller Öyünün Daşarı Katnaşıklar Komitetinin Önbaşçı Demokrati Azerbaycan'ın 26. dekavrda Adatlık ve Adat Evropa Radyosu'nun Baku'daki büyrosunu reyt geçirmeğinden ve sonra işgarları mezur soruğa çekmeğinden Çungur Alada galınlığına etti. Birleşen Ştatların New York'tan saylanan vekili Eliot Engel 30. dekavrdaki beyanatında Baku'daki yolbaşçıları Adatlık'ın Ol yerdäki işini gaýtadan ýola goýmagyna ruhsat bermäge hemde adatlygyň işgärleriniň ýanylmagyny betetmegine çagyrdy. Döwlet prokuraturasynyň derňewçileri 26-njy dekabrda Adatlyk we Adat Ýewropa Radiýasynyň Bakudaky bürosuna reýt geçirip, onuň dokumentlerini, kompýuterlerini we beýleki jamlaryny konfiskasiýa etdi. Büronyň 12 işgär bolsa soraw etmek üçin tutsak edildi we derňewiň detallaryny açmazlyk barada dilhaty berenlerinden soň adatlygy goý berildi. Pakistan 2003-nji ýylda Ozal Karbi ýolbaşçy Perwez Musarrahyň zanyny kasetmäge finansan adamy atyp öldürdi. 31-nji dekabrda ýerine ýetirilen jeza Pakistanyň 2008-nji ýylda doňduran ölüm jazasyny dikeldeliber jazalandyr öldüren 7-nji tutsagdyr. Pakistanyň ölüm jazasy Goloýda mekdep edilen terror hüjümünde 150-den ugrak adam öldürilenden soňra dikeldildi. Peşawar merkez türmesiniň resmi 40 ýaşyndaky Niyaz Muhammediň atyp öldürilenini we onuň jesediniň garny larına berilenini aýtdy. Gepler adatly radio. Hormatly dinleyijiler, siz günüň möhüm habarlaryny dinleýärsiňiz. Täjikistanyň 30-njy dekabrda YouTube adyna Krasniki ýaly sosial ulgam saýtlaryna girip bolmady. Ýurdun çar künjegindäki internet ulanjylar IRT-den başlap bu saýtlara girip bilmänliklerini aýtdylar. Käwirler bu saýtlara proksileriň üstü bilen girenliklerini aýtdylar. İnternet hyzmatlaryna eden esasy gullukların biriniň adynyň aýdylmalygyny soran resmiýeti Döwlet kommunikasiýa hyzmatlary agentliginden bir iki web saýdy wagtlaryň petiklemek barada dillen buyruk berlenigini aýtdy. Ol bu işin öňe alyş çäreleri bilen baglanygyny hem sözüne goşdy. Emma kommunikasiýa hyzmatlar agentligi bu aýdylýanlary ret etdi. Şu ýyl Täjikistanyň YouTube adyna Krasniki şeýlede Facebook jumaýyl ençemegede petiklenip taşlandy. Özbek mediýasynyň habar bermegine görä maşyny bilen 2 adam kaktyryp öldüren we 7 ýyl azatlykdan mahrum edilen polisiýa ofisiýeri 6 aý türmede oturandan soň azatlygy goý berildi. 22 ýaşyndaky Bagtyar Tolip aprel aýynyň 3 biýadan kaktyryp 33 ýaşly erkek we 4 ýaşly gyzy öldürenini bir aýaly yaralanyny polisiýanyň maşynyny sürýärdi. Bidalaryň ýaklysy bir maşgalanyň agdalardy. Habarlaryň käwirini aýdylmagyna görä saýatlar sürücüýiniň içgili hally bolup hadisa bolan wagty başga bir polisiýa maşynyndan ozup geçenligini görüp durlar. İranın paytaxt Tehranına kova haparlanması 400 olay adamın yürük ve demalış kesirleri sahasında hastalığına düşmeğine sebep oldu. Tehranın adattan nasar hizmetleri resmiyeti Hasan Abbas 30. dekabrda şehrin hapı huvasının 1434 adamın şükür dertler için öylerini becerilmeli olanını ona etti. Tehran resmileri yaralısı ve kartasın adamların öylerini oturmağına hem de köp katmalı yollardan çekerek durmaklarına çağırdılar. Tehranın ilatı 12 milyon çemesi olup bu şehir dünyanın huvası kapalı olan ul şehirlerinin bir hesaplanıyor. Birleşen Ştatlar Guantanamo Bey türmesinde saklanan 5 tutsak boşatıp Kazakistan'a verdi. Onların 3'ü Yemenli, 2'si olsa Tünisli. Bu 5 adamın tutsak edilenine 10 yıldan uğrak vakit olupdur. Onlar Pakistan'a Al-Qaeda cinsi toparı bilen ilte çıkkıllıkta guman edilip saklanıptır. Pentagon 30. dekardı bu adamların en çamı bağırlıktan son Bragadan başka yere geçirilmeli edilenine ona etti. Onlar cinayetçilik ayıplamalarından boşatılıp hopsuzluk alıdalar sebeple öz yurtlarını iyi verilip bilinmeyen onlarsa tutsakın hatarına geliyor. Pentagon'un beyanatında bu adamların boşaltılmağı Guantanamo Bey türmesinde tutsakların sahanını 127'e getiriyor değiller. Hormatlı dinleyiciler siz haberler dinlediniz. Olur lan sizi yoksa anlı kurban tanıştırdı. Biz gepleşiklerimiz devam ettiriyoruz. Adatlığın